informativna emisija. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigore.
6. februar 2025. ljeta gospodnjeg, naša sveta saborna i apostolska crkva danas molitveno slavi dvije Ksenije, svetu Kseniju Rimljanku i svetu Kseniju Petrogradsku.
Da čujemo i glavne vijesti dana. Crkva svete Ksenije u Petrogradske na Udragalju proslavila hramovnu slavu služio vladika Pajsije. Patrijarh Porfirije služio liturgiju u kapeli Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta. Slava đaka Srpske dopunske škole u Marseju. Apel mitropolita Raško-Prizrenskog Teodosija pred prestojeće izbore na Kosovu i Metohiji. Knjiga Vladeta Jerotić, harizmatični darodavac, autora Bojana Jovanovića. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 5 do 15 stepeni. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili.
Danas aktuelno. A današnje vijesti započinjemo jednom najavom. Naime, sutra će u kripti sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u 19 časova biti predstavljena monografija o počivšem Pavlu Bulatoviću. Monografija nosi naziv Pavle Vitez Pobakoljena. Na predstavljanju će govoriti njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Joanikije. Također govorit će i predsjednik Skupštine Crne Gore, gospodin Andrija Mandić, i priređivač knjige, gospodin Momir Čabarka. Pa ovo veče moderirat će protoiere i predak Šćepanović, arhijerejski namjesnik Podgoričko-Danilovgradski. Pa pozivamo vas da sjutra večer u 19 časova budete u kripti sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici da čujete lijepo svjedočanstvo o počivšem Pavlu Bulatoviću, tragično nastradalom ministru odbrane.
Njegovo preosveštenstvo vladika Dioklijski Pajsije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svete Ksenije Petrogradske na Dragalju. Prije početka svete službe Božije vladika Pajsije je izvršio malo osvećenje hrama. U besjedi po otpustu preosvećeni vladika je podsjetio vjerne na starozavjetnu priču o premudrom caru Solomonu koji je sagradio Bogu hram i pomolio se da Bog primi taj hram na dar. Car Solomon molio se Gospodu da bdije nad tim hramom, da sluša molbe i molitve Izraelja, ali i naroda koji ne pripadaju izabranom Božijem narodu, da im oprosti i pomiluje ih i da ih, ako se pokaju, spase od gladi, suše i raznovrsnog zla.
I ako dođe inostranac koji ne pripada narodu ovome tvome izabranom i pomoli ti se, ti usliši i njegovu molitvu. Stoga i mi danas trudom oca Benedikta, njegovog bratstva i sestrinstva, dobrih ljudi, dobrotvora koji su ovdje uložili i trud i sve ono najljepše što su imali da sagrade hram u ime Božije, u njegovu slavu i u čast svete i blažene matere naše Ksenije Petrogradske. Stoga, kada je ovaj hram već završen, i mi nemamo šta drugo nego da se pomolimo riječima premudrog cara Solomona da Bog primi ovaj dar, ovaj sveti hram, i da primi naše molitve i da primi molitve svih onih koji će u ovom hramu da se mole.
Proslava svetih koji su učili i koji su se učili na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, započeta je svečanim bdenijem u Paraklisu svetog apostola i evanđeliste Jovana Bogoslova 5. februara ove godine, koje je sa episkopom Novobrdskim Ilarionom sabralo profesore, studente i brojne vjernike. Na sam dan praznika, 6. februara, svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije. Svi zajedno uznijeli su molitve za svoje duhovne prethodnike, nastavljajući tradiciju blagodarnosti i poštovanja prema bogoslovima koji su svojim životom posvjedočili vjeru. Nakon pročitanog svetog evanđelja po blagoslovu patrijarha Porfirija, prisutnima se obratio episkop Ilarion, istakavši da se u svetoj liturgiji vrijeme preobražava u vječnost, te da znanja koja stičemo ovdje u svetoj liturgiji dobijaju svoju punoću i smisao.
I tada kada sve prinesemo, i prostor i vreme i sami sebe, ostavlja se prostor da sija ona svetlost Božija i kroz ovu školu i kroz svakoga od nas i kroz ovo liturgijsko dešavanje, kroz događaj Hrista Gospoda koji je među nama, koji je učitelj nad učiteljima. I tom prosvetom su sijali oci ove svete škole, a ja osjećam i ispovedam da sijaju i danas. Jer ovaj sveti hram je mene blagoslovio i nadahnuo mnogo puta i utešio. U ovom gradu gde smo zasenjeni veoma bitnim stvarima, po znacima navoda vrlo često, ovaj hram koji postoji radi onoga najbitnijeg je velika uteha. I Bogu sam blagodaran da sam imao mogućnost da dođem u ovaj molitveni dom da bi se utešio mnogo puta. A tu utehu kojom nas teši Gospod treba i mi da pružamo ljudima. Tu utehu su pružali, kako rekoh, i oci koji su prosijali svetošću u ovoj školi. Nebrojeni oci, mučenici, ispovednici i oni koji su vodili crkvu, kako je bio Sveti Jovan Šangajski, San Franciski ili Sveti Irinej Bački ili Varnava Hvostanski, prepodobni Justin Ćelijski, koji su, kako Gospodi zapoveda, ispunili sav zakon, ispunili su svaku pravdu i sledujući Hristovim rečima nisu dozvolili da bilo šta, jednoslovce, da ne propadne, ali nisu ostali samo na ispunjavanju pravde zemaljske, nego su se oni zagledani u lice Gospoda Hrista opredelili za pravdu nebesku, za carstvo nebesko. Govori Hristos, ištite najpre carstvo nebesko i pravdu njegovu, a ostalo će nam se dati kao dodatak. To je tajna slobode, istinske i prave, jedine slobode koju mi hrišćani treba da svedočimo svetu.
Patrijarh Porfirije je na kraju čestitao praznik i ukazao da bogoslovlje nije tek jedna od nauka, jer podrazumijeva i um, i misao, i riječ, i djelo. Samo onda kada se molimo istinski i na pravi način, u smirenju i pokajanju, naša riječ može biti bogoslovska, podvukao je patrijarh Porfirije.
Bogoslovlje nije tek jedna od nauka ili umetnost među drugim umetnostima, nego je bogoslovlje nauka nad naukom, nad svim naukama, umetnost nad svim umetnostima, i da bogoslovlje podrazumeva i um, i misao, i reč, i delo. Podrazumeva da samo onda kada se molimo istinski na pravi način, a to znači u smirenju i u pokajanju, naša reč može biti bogoslovska. Tada smo tek bogoslovi. I bogoslovi smo baš zbog toga, s druge strane, što svoje molitve upućujemo Gospodu i što njega molimo da se on svojim prisustvom i svojom blagodaću da nas preobražava. Upravo po onoj reči koja u potpunosti izražava predanje naše crkve,
kada je reč o hrišćanskom životu, a to je, ako hoćeš da budeš istinski bogoslov, onda se istinski na pravi način moli, i ako se istinski na pravi način moliš, tada si bogoslov.
Poslije zambone molitve osvećeni su slavski darovi, a svečanost je nastavljena u bratskoj radosti uz pouke o značaju duhovnog nasljeđa i bogoslovskog predanja koje fakultet čuva i njeguje.
Vijestima se selimo u Skadar. Naša zajednica u Skadru svake godine, naročito svečano, obilježava proslavu Svetoga Oca našeg Save, prvog arhijepiskopa srpskog, pa tako ovaj praznik Srbi iz Skadra proslavili su, kako će drugačije, nego svetom liturgijom u crkvi Svete Trojice u selu Vraka nadomak grada Skadra. Nakon Svete liturgije upriličena je i svečana Svetosavska akademija u prostorijama Srpsko-crnogorskog udruženja Morača Rozafa u gradu Skadru. 17. obnovljena Svetosavska proslava u Vraki i Skadru ove godine upriličene organizacije udruženja Srba i Crnogoraca Morača Rozafa i Srpskog pravoslavnog društva Sveti Jovan Vladimir iz Bara. Praznovanje je otpočelo u nedjelju 2. februara svetom liturgijom u hramu Svete Trojice u Vraki, koja je služena sa blagoslovima njegovog visoko preosveštenstva mitropolita Korčanskog Jovana, mjesto bljustitelja arhijepiskopa Tirane, Drača i sve Albanije i njegovog visoko preosveštenstva arhijepiskopa Cetinskog i mitropolita Crnogorsko-Primorskog, koji u svojoj drevnoj tituli nosi i titulu skenderijskog episkopa gospodina Joanikija. Svetu liturgiju služio je protere Stavrofor Velimir Jovović, parok Strašavinsko-Starotrebiški, a u oltaru su štecirali i Anastasije Jovović, student medicinskog fakulteta, i David Pešikan, maturant Cetinske bogoslovije. Za pjevnicom su pojali maturanti bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, koji su 29. generacija obnovljene Cetinske bogoslovije. Liturgiji su prisustvovali vjernici iz Vrake, Skadra, ali i iz Crne Gore, koji su se sabrali na svojoj postojbini kako bi proslavili praznik prvog učitelja i prosvetitelja našeg roda, kao i predstavnici udruženja sa ovog područja. Posle pričašća vjernog naroda, osvešteni i prevezan slavski svetosavski kolač.
U nedjelju 32. po duhovima na praznik svetog Jevtimija Velikog, njegovo preosveštenstvo, episkop zapadnoevropski gospodin Justin, načalstvovao je svetom liturgijom u Vitrolu, gradu na jugu Francuske, nedaleko od Marseja. Istog dana, osvećenjem slavskog kolača i svetosavskom priredbom, molitveno je proslavljen sveti Sava, slava đaka Srpske dopunske škole u Marseju. Prigodan kulturno-umjetnički program svojim učešćem je obogatio gradski tamburaški orkestar Branko Radičević iz Rume, kao i kulturno-umjetničko društvo Prosvjeta iz Prnjavora, Republika Srpska.
A u nastavku donosimo i apel njegovog visoko preosveštenstva mitropolita Raško-Prizrenskog, koji je upućen srpskom narodu uoči predstojećih izbora na Kosovu i Metohiji. Imajući u vidu da za 3 dana na Kosovu i Metohiji treba da se održe parlamentarni izbori, smatramo za potrebno da upustimo pastirski apel svim građanima da izbori treba da proteknu u redu, miru i demokratskoj atmosferi. Za naš narod, koji na ovim prostorima prolazi veoma teška vremena, od suštinske važnosti je da i pored postojećih razlika građani pokažu jedinstvo oko svih ključnih interesa. Ti interesi su prije svega opstanak našeg naroda na prostoru Kosova i Metohije, njegova bezbjednost, ekonomski napredak i očuvanje naših svetinja i cjelokupnog duhovnog nasljeđa, kaže se između ostalog u apelu njegovog visoko preosveštenstva mitropolita Raško-Prizrenskog i Kosovsko-Metohijskog gospodina Teodosija.
U maloj sali Kolarčeve zadužbine predstavljena je knjiga Vladeta Jerotić, Harizmatični darodavac, autora Bojana Jovanovića. To je djelo koje pruža sveobuhvatan uvid u život i rad jednog od najvažnijih mislilaca srpske kulture.
A celog svog života Vladeta Jerotić darivao je ljudima svoja znanja, svoju stručnost, odgovore na mnoga životna pitanja, pa čak i na ona pitanja koja nisu bili sposobni da artikulišu, piše Bojan Jovanović u knjizi Vladeta Jerotić, Harizmatični darodavac. Zbog iskrene namere da drugima čini dobro, Vladeta Jerotić je još za života stekao tako veliku popularnost da je postao svojevrsni kulturni fenomen svog doba.
Osim tog populističkog odnosa privlačenja, on je imao
i onu duhovnu sposobnost da zrači. I to isijavanje njegovo je u stvari bilo jako značajno, jer je, kao što vidimo, ne samo okupljao ljude, veliki broj ljudi koji su bili spremni da ga čuju i da ga slušaju, često i nezavisno od toga šta je govorio. Dakle, on je bio značajan po tome što je govorio, a što je svojim glasom i svojom duhovnošću manifestovao i što je bilo, ono što je najbitnije, lekovito za ljude.
Da bi ispunio tu svoju misiju darivanja, Vladeta Jerotić je prvo morao da daruje sebe samog. S obzirom na to da je usvojio Jungovo učenje, suočio se prvo sa svojom senkom, kaže Bojan Jovanović, svojim nezadovoljstvima.
Što je on najpre uočio da kao jedinac imao je egoistični odnos, jel tako, prema svetu. Majka ga je obožavala, otac je bio strog, ali je vidio da kada treba nešto da uradi bitno, da nešto daruje, da upak to čini zbog nekog svog egoizma. Dakle, i on je nastojao taj egoizam da prevaziđe. Prevazilazeći, dakle, svoju senku, uspeći da je integriše, uspeje da dođe do onog načina odnosa prema negativitetu, da ga preobražava. I odatle ta energija koja je iz njega zračila stalno i što nas je u stvari privlačilo njemu.
Kroz 10 pažljivo istraženih poglavlja Bojan Jovanović analizira Jerotićev životni put, njegov duhovni razvoj, kao i značajnu ulogu koju je igrao u psihijatriji, psihoterapiji i književnosti. Istovremeno, knjiga Vladeta Jerotić, Harizmatični darodavac, nudi dubok uvid u njegovu ličnost, harizmu i sposobnost da inspiriše druge, istražujući i njegov odnos prema religiji, umetnosti i nauci.
Kod Jerotića nikad ništa nije jednostavno. Znate, sad kad se te njegove misli pojavljuju na internetu, onda vidite, on je to govorio pre 20, 30 godina, a one su izazovane za mlade ljude koji imaju toliko godina, 20, 30. Znači, uvek je bio na određen način avangardan.
U tom smislu i knjiga Vladeta Jerotić, Harizmatični darodavac, koja je objavljena povodom 100 godina od rođenja jednog od najvećih srpskih intelektualaca, treba da bude inspiracija čitaocima za sopstveni duhovni i lični razvoj.
U nastavku je jedna vijest iz pomisnih pravoslavnih crkava. Značajan dan za rumunsku crkvu. Njegova svetost, patrijarh rumunski Danilo, služi utorak 4. februara svetu liturgiju u patrijaraškoj kapeli povodom proslave 100-godišnjice od osnivanja rumunske patrijaršije. Patrijarhu su zasluživali članovi svetog sinoda uz učešće predstavnika drugih centralnih crkvenih tijela i nekoliko stotina vjernika. Patrijarh Danilo je na svetoj liturgiji nosio vladičanski žezal, koji je patrijarh Miron Kristea dobio na poklon od kralja Ferdinanda povodom njegovog ustoličenja 1925. godine. Na kraju svete službe Božije objavljeno i proglašenje 16 svetitelja kanonizovanih prošle godine. Opširni izvještaj o ovom važnom događaju pročitajte na sajtu naše mitropolije mitropolija.com.
Vremenska prognoza. Vrijeme sutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Na jugu nešto više oblačnosti uz uslove za rijetku pojavu kratkotrajno slabe kiše. Na sjeveru u jutarnjim satima po kotlinama ponegdje moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, na krajnjem jugoistoku umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od minus 9 do 6, a najviša dnevna od 5 do 15 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigore. U nastavku našeg večernjeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo emisiju o Svetom Mardariju Lješansko-Libertivilskom, Zalog za vječnost. U 22 časa repriza emisije Pop recenzije sa našim protojerejem Stavroforom Gojkom Perovićem i jerejem Pavlom Božovićem. U 23 časa Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas su pripremili jerej Pavle Božović i novinar Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.